คนญี่ปุ่นทั้งประเทศกำลังอยู่ในภาวะตื่นตะลึงกับการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้รับเคราะห์และกล่าวว่าจะสวดมนต์เพื่อสันติภาพในประเทศสำหรับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือสังหารนั้นทางการญี่ปุ่นเปิดเผยชื่อว่าชื่อซาโทชิอุเอมัตสุอดีตพนักงานวัย26ปีของบ้านพักคนพิการที่เมืองซากามิฮาระซิตี้ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวราวๆ40กิโลเมตรหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุนรายงานว่าบุคคลผู้นี้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและบอกว่าเขาต้องการกำจัดคนพิการให้หมดโลกและ NHK สื่อของทางการญี่ปุ่นรายงานว่าตำรวจพบถุงบรรจุมีดหลายเล่มอย่างน้อยเล่มหนึ่งเปื้อนเลือดที่บ้านพักของเขานะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงว่ากำลังสืบสวนหาสาเหตุจูงใจมือสังหารผู้นี้อยู่ด้วยค่ะบ้านพักคนพิการแห่งนี้มีคนพิการพำนักอาศัยอยู่มากกว่า150คนข่าวการสังหารหมู่ครั้งนี้ทำความตื่นตกใจทั่วไปเพราะโดยทั่วไปญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราอาชญากรรมต่ำสุดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนอกจากนี้ยังมีการควบคุมการมีอาวุธปืนอย่างเข้มงวดโดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องเข้ารับการอบรมผ่านการสอบประวัติและสุขภาพจิตการใช้อาวุธปืนสังหารคนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งมีดก็มีการควบคุมโดยจะมีมีด2คมยาวเกิน 5.5 เซนติเมตรไว้ในความครอบครองไม่ได้หลังกรณีสังหารหมู่ด้วยมีดเมื่อ8ปีที่แล้วในกรุงโตเกียวนะคะส่วนนโยบายทางด้านคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นก็จำกัดมากโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยจากบริเวณที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งผลที่ตามมาก็คือการแยกญี่ปุ่นออกจากการก่อการร้ายบางส่วนที่ทั้งยุโรปและอเมริกากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้ตำหนิวิพากษ์ญี่ปุ่นที่ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากกว่าที่เป็นอยู่และนักวิเคราะห์เศรษฐกิจให้ความเห็นส่งท้ายว่าญี่ปุ่นควรเพิ่มจำนวนคนอพยพเข้าเมืองเพราะชาวญี่ปุ่นกำลังมีวัยสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นได้มีการโจมตีทำร้ายผู้สูงวัยและผู้พิการหลายครั้งในญี่ปุ่นกรณีเช่นนี้เรียกกันว่าฆาตกรรมที่ไม่ต้องถามโดยผู้ก่อเหตุไม่ได้เกี่ยวดองแต่อย่างใดกับผู้รับเคราะห์แต่มุ่งเป้าทำร้ายผู้หญิงและคนพิการโดยเฉพาะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้อาจารย์นักปรัชญาไมเคิลกิลเลนเพ็กกิตที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าในญี่ปุ่นกล่าวว่ากรณีล่าสุดนี้ทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ควรจะมีระบบเข้าแทรกแซงแต่เนิ่นๆในระบบการบำบัดรักษาสุขภาพจิตของประเทศค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน